Yes, to God be the glory for our me and my house and the 41st anniversary ng Crossroad.
Yes, sa kabila ng bagyo.
Oo nga, no?
Yon.
Painyo, no?
Siya lang ang hindi invited, no? Pero
Nag-gate
talagang
crash.
nagpo-persist siyang dumating. Grabe. Pero salamat sa Panginoon for He made all things possible and He brought us to great joy of celebrating His word and the fellowship, no, ng lahat po ng nakasama natin sa IDMC conference at maging sa 41st year anniversary. Gandang gabi po!
Oo, talagang loaded yung nakaraang linggo natin na yan dahil may missions conference, 2 araw, tapos
Missions
may
Convention.
ay convention, oo, ng mga pastor dito po, tapos yung IDMC, 2 araw din, tapos yung 41st anniversary ng Bishop Noel Pantoja. Ay, naku, salamat sa Panginoon at kanya tayong tinulungan. Ang gusto na lang namin po na ang gawin ay matulog at magpahinga sa presensya ng Panginoon. Pero God has been so good to us, kaya po ngayong gabi na ito ay uukol natin ang panahon sa pagkapasalamat sa Kanya. Yan.
Amen.
Kaya marapat lang na simulan natin ito sa prayer. Tayo po ay mag-pray. Ngayon natin si Pastora Sikas to lead us in prayer.
Sige po. Let us come together in the Lord in this prayer. Father, we thank you. You are the source of life, strength, joy, and thank you so much for enabling us, Lord, to serve you kahit na po sunod-sunod na mga araw, kasama ng mga mahabang panahon ng preparation for this. Thank you, higit sa lahat, sa presensya mo in every step of the way, in everything that we engage with as a church. Damang-dama po namin ang presensya mo, ang pagtulong mo sa amin at ang pagtuturo mo. Salamat, Panginoon. Iniligtas mo kami sa nakaraang bagyo. Salamat. Itinawid mo yung iba naming kapatid sa baha, sa matinding hangin. Salamat po sa paglalaan mo sa lahat ng aming mga pangangailangan, higit pa sa aming inasahan at idinalangin. Thank you so much for this church, Lord, Crossroad, na pwede kaming makapaglingkod sa iyo at pwede kaming magpatuloy bilang mga disciples mo in loving you, in following you, and in serving you. And Lord, tonight, samahan mo kami, Holy Spirit, as we feast on your word and share together, Lord, our appreciation first and foremost sa iyo, Panginoon, at sa
Amen.
church na ito. To you be all the glory and praise in Jesus' name. Amen and amen.
Amen. No, welcome po sa ating Word and Prayer. At siguro nagulat kayo sapagkat nandito uli kami. So,
Just to have a quick break lang.
nagpapasalamat tayo dun sa mga ating mga mahuhusay,
Yes.
matatapat na mga
Facilitators, word sharers, no?
sharing mo nakaraan, ano?
At saka exciting ang mga naging games, at tapos integrating the history of the church. At mararamdaman mo talaga na I love this church.
Alam
Ayan.
mo, bago yung backdrop nila. Bakit tayo walang ganun backdrop? Bakit sila meron ganun? Ano sa
Bag
air?
bag bago buhay naman daw tayo. So kami po ay sumigit lang for this week para naman po yung ating mga volunteers ay makapagpahinga din naman po dahil sa darating na Miyerkules ay magbubukas na po ang bagong serye.
Ano bago
Hindi sa
siya?
Netflix, dito lang yan sa Crossworld. Abangan niyo po
Exciting.
yan.
Exciting yung bagong serye na yan.
Yan. All right. So, thank you once again to all our word sharer facilitators. Last month na po, maraming salamat sa inyong pagsama, pagtulong, at naging makabuluhan ang lahat ng mga talakayin po natin. Salamat.
Maraming
And
maraming salamat.
speaking of appreciation, Thanksgiving. Ayan, may baon po ba kayong pasasalamat ngayon? Ayan, yan ang requirement natin ngayon. Dapat, pag nandito tayo sa word and prayer, may baon tayong pasasalamat. So,
Sabi nga sa Bible, yan ang ticket mo to enter the presence of God. Enter His gates with thanksgiving. So, di ba?
Password. Thank you, Lord. All right. So, Sali po kayo sa ating icebreaker ngayong gabi. Ito po yung ating icebreaker.
Yan. What is one lesson learned from me and my house and or 41st anniversary that you are most thankful for?
Ayan. Para nakikinikinit ako na nagbubukas na sila ng mga notebook. At nagpa-browse sila din sa mga cellphone notes nila. So, siguro po, not exactly naman yung word itself, pero yung alam nyo yun, resonate talaga sa inyong isip, sa inyong
tumatak.
So, ayan. Both, no? Sa IDMC and 41st anniversary. Ayan. Anong lesson, life lesson, ang talagang pinagpapasalamat mo sa Panginoon na narinig mo yon at tinanggap at lalakaran. Amen?
Yes, amen.
At habang nag-iisip tayo ng sagot at i-send natin to sa comment box ngayon para ma-share natin ang ating pasasalamat. Sige, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon and let us dance once again as we go back, no, sa isang experience natin na masaya nitong nagdaang IDMC conference.
Yeah. Alisin ko na daw. Ganun.
The Patrick Broom.
Grabe, galing. Praise God.
Yes.
Praise every
person. All right. Okay. Talaga. Grabe. Yan yata yung portion sa IDMC na nagulat, nagising ang lahat at sabi nila, more, more, more.
Oo, parang gusto pa nila yun, no?
Ayan, talaga.
Thank you, thank you.
Ayan. So, thank you so much for that wonderful dance, no, together as a church. So, balik po tayo, mga kapatid. So, ano po ang inyong mga pasasalamat sa Panginoon?
Yan, lessons learned.
Sa ating mga na-receive sa Kanya this past conference and also our 41st year anniversary.
Yan, oh, marami na. Marami nang nag-gallow
okay. Sige, let me read lang yung iba. Sabi ni Ace Adaon, natutunan ko na bilang isang anak, my completeness and identity is in Christ. In Christ alone, indeed. Amen.
Yon. Sabi naman ni Joy Ren, isa po sa natutunan ko ay yung discipleship ay talagang nagsisimula sa tahanan.
Yes.
Yan.
Aubrey, thankful for the life lessons on family discipleship, especially as a firstborn in the family, on how should I reflect Christ in our home.
Mm-hmm. Then si William, dito, sabi niya, doon sa me and my house, to love all, especially every member of the family as Christ loves po. And from the anniversary naman, that God alone will fulfill His given vision to the church and even personal vision.
Amen. Sabi ni Rich, Boo, thankful sa mga lessons and reminders ng Lord na more than yung desire natin to be successful or excel sa mga bagay for the Lord, dapat mauna sa bahay at maging good testimony sa ating tahanan. Very challenging pero kakayanin when Christ lives in me. Amen.
Si Joy Ren ulit, sabi niya, the family that studies together, shares together, serves together, and suffers together lasts forever.
Amen. Ito po talaga ang dapat naming lakaran na sa family. Sabi ni Ate Nate, family discipleship, a family disciple is leaning on, living out, and leading through the gospel in the home, bringing families closer to Jesus to be more like Him.
Yeah,
praise God.
Praise God. Oh. Yan. Si Jeff Paratso, sabi niya, salamat sa Lord for reminding me of this. Ang family discipleship ay hindi nagsisimula sa kapatid, mga magulang at ibang kasama sa bahay, kundi sa sarili.
Amen.
Oo, yung pagbabago. Oo.
All right. So, commercial from the Men's Breakthrough Weekend. Pili na daw po kayo sa Sunday ng Lemon of Honor.
Lemon of Honor.
Okay. Sabi ni Raquel Royo, nothing is accident sa Lord. The family that I have right now is the family that God intended for me to grow more like Him.
Yan. Talagang part ng necessary journey.
Mm-mm.
Oo, yung maging member ka ng isang family. Yan. Although wala kang choice, but you can choose your response.
Yes.
Okay. Yan. Sabi ni Joyce Javier, pero ang talagang takeaway ko po is there is hope for those who grew up in the broken family. Jesus is our hope today.
Yes, amen.
Oh, nga.
Sabi ni Maria Victoria, ang aking natutunan na kung nais ko magkaroon ng pagbabago sa aking pamilya, ito'y dapat ang sisimula sa akin na unang nakakakilala sa Panginoon.
Mm-hmm.
Wow, outstanding truth, no? Na talagang tayo muna as
yeah,
disciples of Christ sa ating mga tahanan magsisimula ang pagbabago.
Sabi ni Rosario Isaac, thankful to God dahil magkakasama na po kami ng family ko na nagsisimba at nagpupuri every Sunday service at natutunan ko pong magpakumbaba kasi dati po hindi po ako ganon at dati po kanya-kanya po at iba-iba po ang sinasambahan namin.
Wow, praise God. Salamat po sa testimony na ito. Life-changing testimony. Sabi ni Ate Shello, salamat sa mga lessons learned from me and my house, Family Discipleship Conference. The gospel is a powerful tool to change the lives of each family member. Model it and live it out. Mm-hmm. Yes. Amen.
Si Rowena Rocha, sabi niya, while you cannot change the people in your home, what changes will you make in yourself to influence them? Yan.
Walk
and walk the talk.
Amen. Yes. Sabi ni Kuya Joey, isa sa mga kahalagahang nakita ko sa Me and My House ay yung communication. Maganda na nako-communicate sa mga kapamilya kung may mga things to improve. And of course, yung appreciation sa bawat family member. Thankful ako sa Lord dahil kasama ko si Mommy sa IDMC. Praying na buong family na sa susunod.
Maganda talaga yung time na yon, yung after nung sayawan. Oh, tapos nag-huddle yung family. Oh,
yeah.
Ganda yun. Kaya yung mga families sa kompleto noon, talagang nag-benefit sila. Kasi sharing ng family talaga. Okay. Si Colleen Desilio, sabi niya, salamat po sa Lord, naging clear po sa akin na I am complete in Jesus. My worth is not dictated by my family or children. Also, I don't expect people around our home to change, but change starts with me.
Yeah. Wow. Praise God. Sabi ni Margaret, thankful po ako sa lahat ng lessons. Pero pinaka-kaniyakap ko po sa mga naging lesson is ako mismo bilang firstborn sa family at panganay sa pananampalataya. Sa akin unang makita si Jesus. Ako ang unang mabago, lalo na sa mga responses ko po kapag may hindi nagustuhan or decision sa family.
Sabi ni Risa Cano, ang natutunan ko po ay yung pagbabago ng anak ay nagsisimula muna sa pagbabago ng magulang.
Yeah. Love, respect, obey, bring them up. Sabi ni Kuya Arjin, dapat talagang taglayin at i-apply ng bawat member ng family, ng pamilya. Galing kay Lord yan. Salamat po talaga. Praise God.
At sabi ni Grace Termulo, napakahalaga ang mayroong plano para sa pamilya. So, hindi by chance at hindi suntok sa buwan,
okay,
kundi meron talagang purpose and plan.
Amen. Praise God.
Praise God.
So, ako, yung sa IDMC conference, ang lundo ng lahat sa akin, may pag-asa ang bawat pamilya. Parang isipin mo, iba-iba tayo, no? Pero lahat tayo mayroong challenges at may hamon ng pag-raise up ng mga anak at marital relationships. Pero ang kagandahan na at liwanag na binigay ng Panginoon, yun, may pag-asa sa Panginoong Jesus. Kaya yung kwento natin ngayon, kung dumadaan tayo sa kapighatian, this is not the ending. This is just a passageway, no, to God's redemptive plan for the whole family.
Kaya napakahalaga na yung pamilya po naka-angkla sa mabuting balita o magandang balita o sa gospel. Kaya nga, family discipleship is
leaning on, living out,
leading through the gospel in the home, oh, so bringing families closer
to
Jesus,
to be more like Him. Alright, to be more like Him. Sa purihin ng Panginoon. Ang ganda noon, no? Di ba, pagka nakikita mo yung mga bata, o sino ba kamukha nito? Ah, kasi maganda, kamukha ng nanay. Ah, matalino, kamukha ng tatay. Parang ganun. Pero hindi na pala dapat ganun ang ating sukatan ng tagumpay o saysay ng pagmamagulang, kundi yung nakikita mo yung anak mo, wow, lumalaki siya ng nakakabukha niya. Si Kristo.
Amen.
May pahabol dito, sabi ni Ate Flor Delisa Conanan, yung 7 seeds to sow daw. No? Importante sa ating mga parents.
Yeah.
Wow. Ni-review niya to be an example, to show empathy, equipping them, encouragement, empowerment, endowment, and to evangelize them. At pahabol pa rin ni Ate Tess Ortesa, thankful po sa huddle time na nakapag-reflect kami as a family, how we participate as a family. We allow bawat isa na makabawi sa aming mga blind spots.
Oo nga.
Wow.
Alam niyo mga kapatid, yung aming huddle ay hindi po natapos. Kasi sa amin pala ang dalawa, mahaba na.
Alright. So, salamat sa Panginoon for so much, no, na talagang na-receive natin. Talagang when God gives, He gives abundantly beyond the ask, think, imagine, and pray for.
Yeah.
So to God be all the glory for all the lessons learned.
Yes, Lord.
Ikaran po natin.
Thank you po, Panginoon. Alright.
Siyempre, gusto natin pasalamatan, no, talagang ano pa lang December 2021 pa lang alam na natin na itong date na to yung mga events natin, eh, di ba?
Oo.
Pero simula nung sinabi natin na this is gonna be our day of celebration, talagang marami na nag-pray, marami na nagpe-prepare, at marami na nagpa-plano, at ayun na nga, eto. At gusto namin pasalamatan sa kabuuan po ng pastoral team and even the board of trustees and church. Gusto nating i-recognize ngayon at pasalamatan ang mga kumbaga, parang mga volunteers natin, no? Not only yung actual, no, events natin. Kasi ano na lang yun eh, resulta na lang yun ng kanilang mahabang pananalangin, pag-huddle together sa mga plans. So,
Amen.
Simulan natin, kilalanin natin.
Papasalamat
tayo sa mga families, no, nagbigay ng testimony.
So,
grabe, kagaya ng Yaneza family.
Thank you sa Yaneza family. And then, bilang testimony, ha?
Yes.
Song number. Oo,
Ang galing
nakakatuwa.
ni Ishi kumanta, ha?
Oo.
Yan.
Praise
At
God.
patok na patok ang cuteness ni Gideon.
Oo nga, oo nga. Si Gideon, yun.
Yan.
And then, yung testimony din ng Francisco. Tama, no? Arjen?
Francismo.
Francisco.
Francis natin lahat.
Thank
Francisco
you.
Family, thank you for your amazing testimony. Salamat. Ang gaganda ng mga anak.
Oo.
Ang gwapo. Okay, thank you din sa ating Decilio family. Kasama ang baby nila.
Na nasa tummy pa lang.
Alright.
And then, eto, maganda tong special number na ito.
Ayan, our couples.
Revelation. Revelation ito. Pwede pala tayo magkaroon ng choir.
Yes.
Oo, kinanti nila yung ask for me in my house.
Thank you, couples.
And then, yung testimony ng ulit, family. Yan.
At sila din po yung nasa ating
poster.
Poster. Yeah. So, thank you po
thank
sa
you.
Inyo, ULEP family.
At?
Ayan. Para magkakapatid lang, ano? Ayan. Sila Selmar at sila Lito.
Oo,
thank
salamat
you.
Sa inyo.
Palangwe family.
Kaka-bless yung testimony nila.
Matatalinong mga bata.
Ayan.
Thank you so much.
Ayan. And thank you din sa mga nasa registration nung
yes.
Ito ano eh, halo-halo na ito, no? Registration sa IDMC, registration sa
anniversary.
Yeah.
Salamat po sa inyo sa ating guest relations team.
Yeah, no.
Thank you so much.
God bless you.
Yeah. Thank you.
Sa registration. Then, ito yung mga
ushers.
Ushers natin.
Yan. Thank you for our Lady Ushers.
Yan.
Thank you so much. Ayan. God bless you.
Salamat sa
salamat.
Inyo. At yung ating mga marshals.
Ayan.
Ito, hanga ako talaga dito nang bumabagyo eh. Dahil sa kasagsaga ng lakas ng hangin, nandun sila sa labas.
Mm-hmm.
Ulanit arawin sila doon. Salamat sa inyo, mga kapatid.
Yan. Thank you so much.
Mm-hmm. Saludo. Sa
the Orange Men. All right, thank you. Ito naman, sila naman yung mga naggayak at nag-process ng ating mga IDMC souvenirs, no?
Mm-hmm.
Thank you so much.
Mm-hmm.
Yan, kasama sa aking mug. Thank you.
At
yan,
ito,
ayan. Sila naman yung
nasa
ating mga nag-ayos ng mga pagkain.
Mm-hmm.
Thank you so much. Yan, sa guest relations din sila.
Thank you po sa inyo. May sobrang thank you. At
Children's
syempre,
Ministry.
Oo.
Alam niyo po ba yun, habang nandun tayo sa conference, nandun tayo sa anniversary, dito po sa bandang bungad ng church, sa Kids Place area, nandyan po ang ating mga teachers. Mm-hmm. Ayan.
Thank you,
taking
mga teachers.
Care of the little ones.
Mm-hmm.
Thank you so much.
Okay.
Ayan.
And of course, itong ating praise team.
Wow. Oh,
salamat sa Lord for bringing us into the presence of the Lord.
Yes,
your
salamat.
Songs, your voices and instruments. No?
Grabe mga practices sila, no? Kahit umuulan, talagang nandiyan sila. Salamat. And we also would like to acknowledge, no, yung mga nagdaan sa training.
Oo.
Or kaya yung mga bagong trainees, no, ni Kuya Yalel na nakasama na ngayon sila sa praise team.
Yeah.
Praise God sa inyong diligence.
Mm-hmm.
Okay, yeah. Ito. Ayan. Ito ba yun?
Yan.
Yan. All right. Okay. The dance team. Thank you so much, Yan.
Unforgettable.
Oh, multiplying ang members ng dance.
Ganda din ang pagkakagawa nung sa banner, no? Yung
Oh, nga.
pagpasok ng mga banners. Praise God.
All
Ito pa
right.
yung dance number nila. And,
Salamat.
yeah.
Ayan. Okay. Ang gaganda. Ang cute. Ang
And
gwapo ng mga dance team members.
of
All
course,
right.
itong epic na
All
ano, every praise.
right. Okay.
Uy, salamat ng marami sa inyo. Matindi din ang practices nito bago dumating yung anniversary at IDMC. Thank you.
Ayan.
Napasayaw si Pastor ng pagkakatuto mo.
At ang mga pastors, they really
Oo.
enjoy the dancing time.
Oo.
Ayan. Sana ganyan tayo, no? Pagka-Sunday,
Oo
no?
nga.
Ayun, talagang mapapasayaw
Siguro,
tayo
oh,
lahat.
Timo.
Ayan,
Pati ako
right?
napasayaw din.
Okay.
Nahagin ko
Ayan.
ng camera.
Salamat sa Panginoon.
No.
Okay.
Ito yung
Ayan.
tech team.
Tech, the media
Oh,
team.
media team.
Wow.
Oh. Hindi nyo
Salamat.
nakikita itong mga ito. Nasa behind the scene lang karamihan sa kanila.
Yan yung mga concept writers at saka lahat ng mga humahawak sa atin sa media, sa sound, sa
Ayan.
lights, sa
Camera.
computer,
Oo.
cameras. Wow, salamat po ng marami sa inyo. At nakarating kayo sa itaas. Kami ang kambabalang eh. Thank you so
Thank
much.
you.
Ito, sila naman yung ating mga worship programmers, worship programming coordinators. Ayan, simula sa ating regular worship up to our conference hanggang anniversary celebration, yan po sila.
Yan, mga think
Salamat.
tank natin ito, eh, no?
All
Sila yung
right.
nagko-coordinate at
Thank you so much. Ayan.
God bless you.
Hanggang huli, nakangiti at may puso pa din. Thank you so much. Saludo po sa inyo, mga kapatid.
Yan.
Ayan.
Ito yung praise team kasama si Bishop Noel.
Yes.
And ito
At
naman yung staff.
the pastoral team. Wow. O di ba? Kaya we feel young always kasi kasama namin mga millennials. Napapaligiran kami ng mga Gen Zs. Ayan, thank you so much.
At
Ayan.
syempre, mga pastors, kasama din natin. Salamat sa inyo. Si DMC, kasama natin ngayong gabi.
Wow, hello
Magandang
Pastor.
gabi dyan sa Davao.
Okay. Salamat po. Ayan, naka-fellowship natin ang ating mga pastors and missionaries. Thank you. All right.
Yan.
Yeah. So, maraming pong salamat for remembering us during Pastors Month Appreciation. Yeah.
Oh.
Pastors Appreciation Month. All right.
Course,
Salamat.
thankful tayo kay Bishop Noel.
Yes, thank you, Bishop Noel, for that very wonderful message. Talagang nakaka-remind, no, na yung calling, yung purpose ng church. We are really blessed to bless the nations of the world.
Oh.
Kaya saan man tayo dalhin ng Panginoon, no, we bring cross to the world.
Yung ganda nung kanyang senior about Pastor Jafar ba yun?
Japal.
Japal?
Japal.
Ayun, talagang wala kang maidadahilan eh.
Yes.
grabe yung
Amazing.
testimony ng pastor na yun, nakapag-plant ng 35 churches kahit hindi siya graduate ng Bible school.
At wala siyang support,
Walang
ha?
support, oo. At ang
Wow.
matindi doon, yung dalawang anak niya ay pumalaot ng Maynila para maging kasambahay.
Yun ang literal na, me and my house, we
Oo.
will serve the Lord.
At kaya sila nag-work as kasambahay dito sa Manila to support yung pagpapastor at pagbimisyon ng kanilang tatay.
Amen.
Grabe, sabi nga ni Bishop Noel,
Both ways, no?
nakakaya, no?
Parang servants of God, no? And then, kahit na pinakamababa siguro na paraan to really support their father, gagawin nila. You know? So, salamat sa Panginoon. At yun, sana nga, every church is a church planting church. Yeah, puro church yan. Yeah. Praise God. Salamat sa
And yan
Panginoon.
ay yung ating lahat ng mga ministry team, no?
Yes, ministry teams. Yan, marami pong salamat. Lahat po ito ay intercessors na din kasi nagdaan tayo sa 41 days of prayer and fasting. Lahat. Kaya next year, we will be having 42
42 days.
days of prayer and fasting. Ah, kaya tayo dun sa 100 days of prayer and
Why not?
fasting. Ayun, so exciting po yan.
Maganda yun, yung 41 days, yung binabasa ko yung mga
Ayan.
entries dyan.
Gumawa po niya
Maganda.
na yung ating media team at ang program coordination team. Salamat sa Panginoon.
God
I-guide
bless
niyo kami.
you. Maraming maraming salamat
Ayan.
sa inyo. Ayan.
So really, ayan, the
Ayan.
church is ano.
Thankful tayo. Salamat po for appreciating us
Yes.
during the Pastor's Month, no? Salamat sa mga prayers, sa mga gifts, thoughtfulness, no? Words of encouragement.
Maganda yung pinost mo eh, isang article. No? Ano nga yung caption niya, yung title niya. Yung about,
What pastors cannot do? Yun ba yun?
yung parang, yes,
Oo.
parang at the end of the day, despite that we are receiving gifts, appreciation, recognition, at the end of the day, ay tao lang din kami. And we're prone to make mistakes or we're prone also to hurts and to yun. Pero salamat kasi yung paglalakbay natin ay magkakasama po tayo. So maraming salamat for all the kind gestures that you have sent us. Kahit ito ay mga letters via messenger. We really appreciate that. Yung mga cards ninyo, thank you. The gifts that you sent us, maraming maraming po salamat. The respect and the honor that you give in the name of the Lord, maraming maraming po salamat.
And we declare that whatever you have blessed us with, even just a cup of cold water, you know, the rewards that is due, you know, God's workers will also be yours.
Yes.
Kumbaga, the blessings that we are about to receive, you will be partners with us, and you will also be recipients of God's blessing. Yeah, that's our declaration. Yeah, okay,
Thank you
so.
so much, and we thank the Lord for everything who caused us all these blessings na po. To Him be all the glory.
Amen. Amen. Okay, so dako na po tayo sa ating lesson for tonight. We have a short and hopefully sweet lesson for tonight. Maikli lang naman itong lesson natin. But it's all about being thankful, no?
Yes.
And being appreciative or having the attitude of gratitude. Something that sa panahon natin ngayon ay medyo very scarce na commodity. Kasi nga, people nowadays are entitled, no? People nowadays are parang more self-focused din, no? So instead of being
Or
thankful,
parang ano, laging nasa receiving end.
oo, parang gano'n. O parang laging kawawa. Parang gano'n, parang laging biktima. But ito na yung pagkakataon para ibalik natin. Total, November is Thanksgiving month, di ba?
Wow.
Di ba? Sa Amerika, ay Thanksgiving nila is yung latter part ng November. Pero magandang simulan na natin itong buwan na ito ng punong-puno ng pasasalamat sa Panginoon. Okay? So ano bang benefits ng mapagpasalamat sa harapan ng Panginoon? Ito daw yung ilang mga benefits dyan, no? Una, kapag ka-thankful daw ang ating mga puso, at ang ating isip, ang ating pagkatao, eh meron pong calmness na tinatawag. No, kapag ka pala thankful ka, ay meron kang peace or
Serenity.
serenity or restedness. Parang ganyan.
Yes.
Oo, oo.
Di
Ang
ka balisa.
oo nga, oo.
All right.
Talagang payapa ka kapag ka ikaw ay thankful. Meron ding mga benefits na physically, no? Ano ba mga health benefits ng mapagpasalamat?
Siyempre, kapag ka mapagpasalamat ka, no? Ang sarap ng tulog mo. Kagaya ng
Oo.
after the anniversary, whoo, ang sarap matulog. Kahit na sabihin natin na malamig at ayun nga, dahil nga na bad weather, dahil katatapos lang ng bagyo. Pero most kumbaga most likely na yung magbibigay sa atin ng kapayapaan is because you know that God is really in control of everything. He's sovereign. Kaya ang sarap matulog kapag ka meron tayong mapagpasalamat na puso.
At hindi lang yun, kapag ka may hypertension ka,
aray ko, apa
yung
yan?
nagde-decrease ba yung blood pressure mo? Na bumababa, nagre-regulate siya. Nagno-normalize siya kapag ka thankful ang puso natin. At hindi lang yun, it strengthens your immune system. No? Kapag ka thankful tayo, ay nagkakaroon ka ng resistensya. So hindi ka basta-basta nagkakasakit. No?
Tsaka pag ka-thankful, di ba, laging maliksi. Laging
oo nga.
On the groove. Yes, sis. Di ba? Yes, sis. Ay, kang ano, energy. Yan.
At dahil meron kang energy, panatag ang puso mo, no? Maaliwalas ang pananaw mo sa mga bagay-bagay.
Yes.
Maaliwalas ang yung horizon, ang tingin mo. Kaya maganda ang tingin mo sa lahat ng bagay. Hindi ka irritable kapag ka ikaw ay mapagpasalamat.
Tsaka you look fresh, no? As always. Pero kahit na bagong gising ka o anong oras ng araw, yung merong freshness, merong, alam mo yun, di ba sabi doon sa someone, diba? Yung leaves mo hindi naluluoy.
Kandang
yung
Tagalog
isang
putak
yun, ng talaga
hindi nalalanta.
Mapagpasalamat na puso. Talagang hindi ka tuyot, hindi ka nalalanta, hindi ka lantang gulami, hindi ka...
Lugami.
hindi ka sakbibi ng hirap.
Oh.
Yung lagi ka nakasmile and yun, punong-puno ka ng hope.
Kasi pagka hindi ka thankful, parang ka nalugi, di ba?
Yes.
Parang kang nawalan, may naipagkait sa iyo. Kaya pagka ganun laging isip natin, parang tayo nalulosyang.
Yes. And there's always a reason, no, na pagka thankful ka, there's always a reason to wake up and to stay longer and to live longer. Even your vocabularies, no, yung mga salita mo na, oh, kay sarap mabuhay, kay sarap talaga kumain. Alam mo yon, kapag pagod na pagod po ako, ang hinahanap ko lang, mainit na kanin, tapos sa ibabaw po nun, ay tuna flakes. Tapos lalagyan ko siya ng chili flakes. Yun. Ang sarap. Parang sasabi ko, ang sarap talagang mabuhay. Thankful ka in every way, in everything.
Amen. Oo. Sabi nga dito sa scriptures, ano? Philippians 4:6. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done.
Amen.
So, pang antidote pala yun. Antidote sa worry. Antidote sa anxiety. Yung thankful heart.
Yes.
Kaya ito yung sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Pilipos. Maging mapagpasalamat tayo. Yan.
You can tell God, no, naman, whatever you need. Ang ganda ng verse na yan.
Mm-hmm.
And thank Him for all He has done.
Okay.
Yeah. Salamat sa Panginoon.
Amen. So, yun ang una. Yun
restedness. Calmness.
Yun ang unang benefit kapag thankful tayo, no? Calmness. Pangalawa na benefit is closeness.
Okay.
Ano naman ang ibig sabihin ng closeness?
How close?
So, natututo tayo maging malapit. Kasi pag mapagpasalamat tayo, di ba? Yung benefactor mo o kung sino man yung nagtumulong sa iyo o nagbigay sa iyo, babalikan mo, papasalamatan mo. So nagkakaroon ng alam mo 'yon, yung
connection.
Connection 'yon. So how much more with the Lord, no? Yung closeness na ito ay nararanasan natin na lalo tayong napapalapit sa Panginoon. Kasi 'di ba nung nagpagpagalik ang Panginoon ng 10 ketongin, naalala mo 'yon? Oo, sabi niya doon sa 10, sige, humayo na kayo, magaling na kayo. Habang naglalakad sila, unti-unti na nakikita na babago yung kanilang skin.
Yes.
Nagiging
smooth,
kutis sanggol.
Silky,
oo.
And fresh.
Eh kaya lang, sa sobrang tuwa nila, no, nag-uwian, kung saan-saan nagpuntahan, isa lang yung bumalik kay Jesus para magpasalamat. Samaritano pa.
Uh-huh.
Ibang lahi pa. So, naghahanap pa lang, Lord.
Yes.
So, gusto niya pala bumalik ka sa Kanya at mapalapit ka sa Kanya at magpasalamat ka.
Yeah, sabi niya sa Psalm 100, verse 4, enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Give thanks to him, bless his name. So, pagpunta natin ng church, life group, any kind of meetings na pupuntahan natin, talagang meron na tayong baon sa isip natin at puso natin ng pasasalamat. Yung alam ko yon na every time you come to the Lord, yung pasasalamat lang na maisip mo na, wow, I can come to the Lord and serve Him. Wala ka pang ginagawa, yung calling pa lang, yung akda pa lang na magsiserve ka, pagpapasalamat na yun eh. Kasi hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon to serve the Lord. Pero yung ikaw, yung mabigyan ka ng pagkakataon to serve Him in this church, wow! Ano na yun eh, pagkakataon na nga iyon na magpasalamat at maging malapit ka first and foremost sa Panginoon.
Amen. Maganda pa lang i-require yun, ano? Yung mga daaten ka ng life group, that may baon ka.
Thanksgiving.
Oo. Dalawa baon mo. Una, Thanksgiving, testimony mo.
Yes.
Pangalawa, memory verse.
Yun. All right. Okay.
Gagawin natin yung requirement.
Yes. Philippians 1:4 says, I thank my God in all my remembrance of you, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy. Because of your partnership in the gospel from the first day until now. We know Paul, no? Si Paul very, kumbaga parang yung kind of leadership niya is very strong at saka talagang head on, walang pahinga kahit nasa kulungan o nasa himpap, nasa dagat o nasa turbulence. Talagang he's into serving God. Pero he has this soft spot sa puso niya when it comes to Thanksgiving. Yung nare-remember niya yung mga pangalan ng mga tao. Halimbawa, ikaw, etong mag-asawa na to, thank you sa Lord sa ganito yung binigay niyo sa akin. Sa mga churches, sa sinulata niya, di ba? Sa dulo noon, o sa umpisa noon, o sa dulo noon, meron siyang ina-itemize na pasasalamat. Paul is both, no, talagang strong yet soft with his heart in thanking the people around him. Kaya yung closeness na binabanggit dito na kapag ka mapagpasalamat tayo, hindi mo lang nararamdaman na napapalapit ka kay Lord eh. Kundi napapalapit ka din sa mga tao na kasama mo sa journey. At isang gift yon, yung partnership, yung friendship, yung teamwork. Yan. So, salamat sa Panginoon dyan.
So, kapag ka tayo thankful, no, kagaya ni Paul, napaka-independent niya eh. Pero dahil thankful siya, natututunan niya maging dependent in a healthy way.
Yes.
No, na may mga partner siya in the ministry na nagiging magaang yung ministry kasi may mga ka-partner siya na nagpe-pray sa kanya, nagtutulong financially kasi yung Philippians, mga kapatid, ay sinulat yan. Thank you letter yan ni Paul sa mga taga-Pilipos dahil sila yung nagsusupport sa kanyang ministry financially. No, kaya yan po yan maganda. Tapos pagka thankful ka din daw, no, ay parang nagiging kaaya-aya ang personality mo. Nagiging likable. No, kasi thankful ka eh. So lagi ka nakangiti eh. So madali kang lapitan ng mga tao.
In short,
tao.
Parang ano yan, pogi points.
Yun.
Yan. Ganda points.
May kakaibang aura kapag thankful eh.
Yes.
Magaang ang loob ng mga tao sa mga taong thankful.
Oo.
Kesa dun sa mga taong mareklamo o maraming hinahanap sa buhay. Pero yung thankful, magaang dalin. No? Magaang dalin. So it leads to better friendship.
Not bitter friendship. Alright. Better friendship, not bitter friendships. Okay. So, salamat sa Panginoon. Sana lalo natin mag-cultivate yung gratefulness, gratitude, thankfulness, no? Kasi na yun, na nagiging magiliw ang ating personalidad. At ang sarap kasama ng isang tao na, alam mo yun, thankful siya sa iba, hindi yung puro tungkol sa kanya.
Yes. Punta natin yung pangatlo.
Okay.
Nakita na natin yung close, yung calmness, closeness. No, pangatlo is courageousness, no. Medyo pinilit ko yung ness.
Yes. Yes. Okay.
Courageousness.
All right.
Oo.
Courageousness.
Ano daw yung
Okay.
courageousness? Kapag ka daw thankful ka, meron kang kakaibang confidence. No? Meron kang kakaibang confidence na everything will turn out all right or okay. No, kasi nga thankful ka eh. Ito'y
Yes.
natutunan ni ano eh ni King Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20. Noong sila'y kukubkubin ng mga Amonita, ng mga Moabita doon sa Mount Seir. At talagang wala silang kalaban-laban dahil singdami daw ng mga buhangin sa dagat yung mga sundalo at mga kabayo na kukubkub sa kanila. At dahil wala silang kakayahang tapatan yung invading army, sila'y tumungo sa Panginoon at humingi ng tulong sa Panginoon kung anong kanilang dapat gawin. At nagbigay naman ng encouragement ang Panginoon na huwag kayong mag-alala because the battle is the Lord's. So ang ginawa nila, instead na kanilang hasain ang kanilang mga espada at ihanda ang kanilang armory at mga armamento, sila'y nagsimulang magpuri at magpasalamat sa
Yes.
Panginoon. Ito yung account sa chapter 20 verses 21 hanggang 22. Yan, pakibasa mo nga ma.
Sabi dito, and when Jehoshaphat has taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise him in holy attire. As they went before the army and say, give thanks to the Lord for his steadfast love endures forever. Sing and dance to it, right?
Yeah.
And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so that they were routed. Wow, imagine the victory really, no, is on the Lord. Talagang biro mo yon ang weapon, no, of your war, of your victory is praise. Yung I sing a hallelujah.
I raise a
I raise a
hallelujah.
hallelujah. Di ba? In
Ayan.
the presence of.
My enemies.
Yes.
Yan eh.
So amazing God and amazing. Kumbaga parang wow, yung pagsunod mo din sa Panginoon eh. Sabi niya na ito lang ang laban, ang ipapanalo mo, ang magpuri at ang umawit sa akin. Wow, amazing. So,
Something happens when you praise God.
baka over na to.
Something happens. Lord, in Jesus' name, something happened nga. Ano yung tumunog? Yeah, yan. Hindi ko alam kung ano yung nangyari eh. But let me check. Merong tumunog eh. Hindi ko alam kung yung camera.
Mag-camera. Naka-charge si Papa. Oo. Ay, hindi. Oo, naka-charge yung camera.
Parang may nangyari doon sa camera, anak eh. Ayan, nag-restart na ako. Yan.
All
Okay na?
right. Ayan
Okay na?
na yan. Pinapawisan ako dun. All right. Kala ko po nag-rapture na. Are you there? Very good.
Yeah. Okay. Hallelujah.
Nandiyan po ba kayo? All
Okay na
right.
ba, Yandra?
Praise God.
Are we on air?
Yes.
Okay,
Yes.
oh, so something happens when we pray. Talaga may
Something happens
warfare.
when we praise
Oo
the
nga,
Lord.
mayroong warfare. Meron pong tumunog dito para nag-shutdown yung camera. But we're back. In Jesus' name. So something happens when we praise the Lord and we give thanks to Him. That's our weapon of warfare. Yung pasasalamat sa Panginoon. Kaya pagka, alam mo yun, when you feel low and dry or when you feel like parang hindi maganda yung
Inadaptive.
araw mo, parang ganyan. Tapos sabi mo, hindi na ako atin ng worship. Nagkakamali ka doon. all the more you need to go to church, join the fellowship, join the singing, no, and worshiping the Lord, because that's our warfare.
Yes.
No, wag yung parang pakiramdam mo, parang malungkot ka, parang down ka, to tinatamad kang pumunta ng church, all the more na kinakailangan ka pumunta ng church para doon ma-recharge ka at maging courageous ka, no, whenever you praise the Lord.
Amen.
Yan. Okay.
So be courageous. Or ito nga, benefit ng thankful heart ay lumalakas lalo ang ating loob, ang kalooban natin when we see God, no, with His word and promises niya sa atin.
Yan. So habang nagpupuri sa Panginoon si Jehoshaphat sa kayong army nila, ina-ambush naman ng Panginoon yung mga kalaban. Kaya ganyang katindi ang galaw ng Diyos. At panghuli, no, yung benefit ng isang pusong mapagpasalamat ay Christ likeness, no, merong opportunity for us to be more like Jesus, no. Bakit daw? Kasi nga ang sabi dito sa 1 Thessalonians 5:18, pakibasa nga, ma.
Be thankful in all circumstances, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus.
Okay, so yung palang pagiging mapagpasalamat ay isang pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ito pala yung gusto niya na ginagawa natin. So, short of saying that this is an imperative command o utos ito sa atin, pero we are more like Jesus, no, when we give thanks. No? Kasi ang Panginoon talagang mapagpasalamat siya kahit nga nung ang nakuha lang niya, dalawang isda at limang tinapay, tapos 5,000 yung lalaki or 25,000 yung mga tao, no, ang binigay lang ay dalawang isda at limang tinapay, eh pwede siya magreklamo doon, sabi niya, but ito lang, di ba, but ito lang, pero kinuha niya yung 5 tinapay, 2 isda, itinaas sa langit, itinaas sa Panginoon, sa Diyos, at nagpasalamat. Yun, crucial yun eh, nagpasalamat ang Panginoon kahit pandesal lang yung nandoon at kahit sardinas lang yung nandoon, pinagpasalamat ng Panginoon. Wala siyang hinanap, nagpasalamat siya. At yung pasasalamat na yon ang nagbunga ng multiplication.
Amen.
Kaya we are being more like Jesus when we give thanks. At ang sabi dito, in all circumstances. Sa lahat po ng mga panahon ng ating buhay, sa lahat ng yugto, sa lahat ng mga episodes ng buhay natin, tayo ay maging mapagpasalamat sapagkat ito ang kalooban ng Panginoon.
Yeah. Hebrews chapter 13 verse 15 reminds us, sabi dito, therefore, let us offer through Jesus a continual sacrifice of praise to God, proclaiming our allegiance to His name.
Mm-hmm.
So, continual thanksgiving, sacrifices of thanksgiving. Bakit pa sacrifice of praise or thanksgiving? Bakit yung praises, thanksgiving, sinabing sacrifice?
Oo, eh, kasi may pagkakataon na talagang thankful ka kasi may blessing ka.
Mm-hmm.
Thankful ka kasi pumasa ka sa board. Thankful ka kasi sinagot ka nung nililigawan mo. Okay, may bonus ka. Pero paano kung walang
breakthrough,
walang sagot sa panalangin, o kaya na ikaw ay nalugi para
sa sakit,
that, o may sakit ka. So doon pumapasok yung sacrifice na hindi mo man feel, no? Eh, talagang you offer it pa rin sa Panginoon.
Yes.
So that's a sacrifice of praise to God.
Yes. So we remember, no, tonight, yung, alam mo yon, parang yung ating mga compulsions na mabilis tayo magpasalamat kapag it benefits us materially. Pero paano na kapag yung inaasahan natin o yung gusto natin na hindi nga nangyayari. So, masasabi mo ba na wala lang, saka na lang kapag ka na lang dumating, tsaka ako magta-thank you. Okay. So, sabi doon, it's a continual sacrifice of praise to God that you see God even in your sickness. You see God even in your sadness. You see the Lord even in your miseries. No? And you begin to say, thank you, Lord, because you are with me even I go through this situations or darkness or need, deep needs in my life.
Mm-hmm.
And through that, na de-develop sa atin yung Christ-likeness, yung papaano nga ba talaga mag-respond at papaano talaga tumugon ng nais ng Panginoon sa atin sa mga panahon ng kagipitan, pangangailangan, o pagkakasakit.
Okay, so nakita po natin yung benefits ng pagiging mapagpasalamat, ano? Calmness, closeness, courageousness, and Christ-likeness. Ngayon, ang tanong natin ay, paano ba natin ito makukultivate, yung isang puso na mapagpasalamat, no? At dito po, number one, ang isang pwede natin gawin ay mag-keep tayo ng journal. Make a list, no, of the things that we should be thankful for, no? Kagaya nitong salmista na si David sa Psalm 103 verses 1 to 4. No, ito ang pagkakasabi niya. Pakibasa.
Okay, let's read. Praise the Lord, my soul, all my inmost being. Praise His holy name. Praise the Lord, my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your sins and heals all your diseases. Who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion.
Yan. So, itong si David, ay sabi niya, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Parang inuutusan niya yung sarili niya na purihin mo ang Panginoon. No? At inisa-isa niya ang mga benefits ng Panginoon. Forgiveness, no? Healing, redemption from the pit, and crowning you with love and compassion, and even renewing your youth, no? Like an eagle. Yung verse 5 yun. Eh, no? So, makita natin dito na si David talaga meron siyang listahan. Meron siyang journal, no, ng mga bagay na pinagpapasalamat niya sa Panginoon. So, ano ba yung mga dapat natin pinagpapasalamat sa Panginoon, no? Ano yung mga dapat natin pinagpapasalamat? No. Ano nga ba mga mama, mga bagay na pwede natin pagpasalamat sa Panginoon?
Syempre, number one, your life, no? The things that ano, kaakibat ng buhay mo, yung health,
oo,
yung mga provisions ng Panginoon,
oo,
sa ating kalusugan,
uh-huh,
syempre yung giving us, no, the people around us,
mm-hmm,
family, friends, partners in the ministry,
yeah,
and our shelter,
mm-hmm,
our home. Kahit pagka panahon ng bagyo, alam mo yun, minsan nangangamba tayo kung paano ba. Still, no, we thank God for giving us a shelter.
Yeah. So, napakarami natin pong pwede pagpasalamat eh. Unang-una na nga yung hanggang ngayon eh, buhay pa tayo eh. Sometimes we take that for granted na thinking na bukas ng umaga, gigising pa tayo. Kagaya ng araw, nasisikat din bukas. Sometimes we take it for granted. Pero hindi natin alam. Wala namang guarantee na gigising tayo bukas ng umaga. No? Kaya nasanay lang tayo na gumigising tayo every morning. Oh, so akala natin parang normal na yun. Pero hindi yun normal eh. Parang ito'y biyaya ng Panginoon kaya tayo nagigising ng umaga. Biyaya ng Panginoon kaya sumisikat ang araw. Biyaya lahat ito ng Panginoon. At any time, God can take it away from us. And so we should be thankful to Him. So marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon. And it's a good habit to keep a journal of the things that you need to be thankful for. No? Kaya dapat meron ka lang laging sinusulat ng mga journal. Okay. So ano pa? Paano natin makukultivate yung mapagpasalamat na puso?
Ayan. So give compliments. Maging masid po tayo, hindi para sa para hanapin ang kapangitan, kapintasan, at kahinaan. Alam mo yun? KKK, kapangitan, kapintasan, kahinaan. Marami pong ganyan sa loob ng church, no? KKK. Yan. Kung di hanapin natin ang kagandahan, kalakasan, at ano pa ba?
Mga kapuri-puri.
Kapuri-puring mga ugali at kasanayan nakita natin sa paligid. Kaya maganda yung sinabi, paalala sa message na baka nga kailangan mong maghugas ng mata o palitan mo na yung lenses mo kasi mismo yung paningin mo ang madumi. So, be intentional in giving compliments.
Mm-hmm.
Yeah.
Ako, thankful ako sa Crossworld kasi wala po ako nababalitaan na ano yung bang, ano ba, pagkatapos ng worship service, tapos yung family, pag nag-gather together, ang pinag-uusapan, ang ginigisa yung pastor. O kaya yung choir. O kaya yung nakita nila sa church. Pero thankful ako sa Crossroad kasi yung culture ng Crossroad is, pag kumakain na yung family, no, ang ating normal na routine ay to talk about anong sinabi ng Lord sa iyo, no? Anong takeaway lessons mo from the worship? Hindi lang doon sa sermon, kundi sa mismong mga awitan, testimonies, no? O yung mga nakasalamuha mo ng mga tao sa church. That's a good culture, no? Na every time that we gather as a family, we talk about what God has spoken and ano yung mga lessons na binigay ng Panginoon.
So be
Ganda po
intentional.
Yan.
At least sa isang araw, alam nyo yun, sa isang araw, may nasabi tayong mga positive or gratitude or compliments sa bawat isa sa miyembro ng pamilya natin or kaya sa mga kasama natin sa work or kaya po kasama natin sa school. At least at random, no, merong 5 to 10 people tayong pinapasalamatan a day hanggang sa maging habit na natin yan. No? Kaya itimbangin din natin sa isang araw ang mga salita natin. Ano mas mabigat? Mas maraming reklamo o mas maraming mga magagaan na salita at kapuri-puring salita? Mas maraming kumbaga kapintasan o yun nga, tayo ay nakakita ng kahanga-hanga na mga tao. So, how much do we give compliment or how much do we give negative comments? So, let us wait things out at dahil nga doon kung masyadong hindi tayo, kumbaga mababa tayo sobra dun sa laging negative ang nakikita. Ayun, sana i-redeem na natin po iyan. All right, so that we can become like Christ. Mm-hmm. So volunteer in our community, volunteer in the church. Alam niyo yun, pagkatapos ng mga gatherings natin, mag-linger lang tayo kaunti, magpulot ng balat ng candy, mag-ayos ng silya, ng upuan, mag-volunteer po tayo magwalis-walis, mag-spray-spray po tayo sa comfort room ng mga water para po, kumbaga, mawala yung mga bakat-bakat ng putik. So, we are a church. We are also a family. We are also a community. Kapag malinis ang community natin, ang sarap maglagi. At ang sarap po makipag-salamuhaan. So, sana po tayong lahat ay mag-volunteer to do yun nga, acts of kindness and helping out. Yan. And smile and don't complain. Yan. All right.
So nakaka-ano po 'yun, nakakapagpalaya ng puso at nakagaang ng kalooban yung makatulong ka sa iba. So 'yan ay tatak po ng mga tunay na mananampalataya na tayo'y mabuting mga tao at gumagawa ng mga mabubuting bagay kahit hindi sa mga taong malapit sa atin, no? O kakilala natin or minsan kahit sa strangers. Yung bang random acts of kindness.
Yes. And isipin din natin ngayong gabi na to, simula kaninang umaga pagkising natin, ano ba yung pinagpasalamat mo sa Panginoon? At ano yung ipagpapasalamat mo sa Kanya before you sleep? And meron ka na bang taong pinasalamatan? Ilan yon? At ano yon? May mga tao bang nagpasalamat sa'yo? At bakit kaya? So sana yung mga pinagpapasalamat din nila sa atin, ituloy natin. Yun, talagang lalo nating pagsikayan. Kasi may natutuwa at mayroong napapagpala sa isang mapagpasalamat na tao. At gayon din naman, tayo ay maging mapagpasalamat din. So, praise God. Yan. Salamat sa Panginoon.
At makakatulong ito, mga kapatid, itong last slide natin, no? It's anong tawag diyan? Take a gratitude challenge, no?
Yes.
Wag mo lang daw sabihin yung you count your blessings. Name them one by one. But write a list of 100 things. 100.
Wow.
100 things. Kung masyado daw maraming 100, isipin mo na lang tong mga bagay na ito, no? 10 physical abilities that you're grateful for. 10 material possessions that you're grateful for. 10 living people that who you are grateful for. 10 deceased people you're grateful for. 10 things about nature you're grateful for. 10 things about today. 10 places on earth that you're grateful for. 10 modern inventions. 10 foods. 10 things about the gospel you're grateful for. Alam mo, kapag ginawa mo yung listahan na ito, madidiscover mo na yung list mo ng 100 ay ko konti. Oh, hindi po halos na, na scratch yung surface nung lahat ng kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon sa iyo. Kaya when you feel down and blue, no, take your pen and write on a piece of paper or on your notebook, your journal, no, the things that you are most grateful for. And develop that habit of thankfulness.
Yes. So thank you sa Lord and thank you sa Crossroad Church. Thank you to Pastor Al. Thank you to our family. Thank you for every trial, every storm. Kaalis lang di paeng at ti Queenie. Alam mo ba? Sabi daw, mag-boyfriend daw yun.
Oh?
Kasi, umalis na si Paeng, hinahabol pa ni Queenie. So, anyway.
Ganun na?
Nakamarites lang ako.
Umalis
so,
na si Paeng.
Bottom line, pagka umalis na,
pa si Queenie.
Pag daw umalis na, huwag mo nang habulin. Okay? Sa mag-boyfriend yun. Alright, yun. Okay. Hayaan mo na siya umalaon. Kasi may parating pa. Okay. So, salamat sa Panginoon for everything. Alam mo, kulang ang lifetime natin to really thank God, no?
Mm-hmm.
For He is so good. Talagang, yan. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng bagay, noon, ngayon, at magpakailanman, talagang God is good and He is worthy of our thanksgiving and praise. Kaya punuin po natin ang ating puso ng pasasalamat. Punuin natin ang ating mga labi ng pasasalamat. Because God is good.
Amen.
Amen.
Kaya siguro ngayong gabi na ito ay ating pasalamatan ng Panginoon. No? At ibalik ang lahat ng papuri at walhati sa Kanya. Ang lahat ng mga nangyari at naganap nito ang ating anibersaryo ay ito'y dahil sa Kanyang kagandahang loob sa atin. At wala tayong kakayahang magawa ito. Wala tayong karunungan, wala tayong lakas para gampanan ang lahat ng ito. Pero dahil napakabuti ng Panginoon sa atin, tinulungan siya tayo na magtagumpay. Kaya sa Kanya ang papuri. Walang sino mang pwedeng mag-angkin ng papuri. Kaya binabalik natin ang lahat ng luwalhati sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas, sa ating minamahal na hari at Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Okay? So, tayo magpasalamat sa Panginoon. Ito
yes.
Ng... Oh, tayo
okay.
Daw.
Sige po, tayong lahat ay magpasalamat
okay.
Sa Panginoon. Father, we thank you, Lord, so much sa lahat ng iyong pong pinagkaloob sa amin at sa mga bagay na inihanda mo pa along the way at lalo tigil, Panginoon.
Hindi ko din na-refer mo kasi naka-online ko. Hindi ko na-refer.
Together, pray once again. Oh, Father, we thank you, Lord. You are so good. Thank you so much for how you have blessed us in the past 41 years at Crossroad Church and what you have
Sige ma. Go.
Alright. Mga kapatid, pasensya na po kayo for the technical difficulties, errors po. Pero let this moment be a sacred moment for us all na talagang mabigay natin ng nararapat na pasasalamat sa Panginoon. Ano po. And also, if you have your prayer request, pwede niyo po itong ilagay na sa ating comment box para sabay-sabay na po natin na maidulog sa Panginoon ang ating pasasalamat at ang pagtitiwala po natin sa Kanya sa lahat po ng ating mga kahilingan sa Kanya. Do you have any prayer requests po? Or any thanksgiving to the Lord? Ayan. So, muli inaanyayahan po namin kayong lahat every Sunday. Dalawa po ang ating oras ng pagsamba, isang 9 a.m. to 11:30 a.m. at isa pong 1 to 3 p.m. Ito. Ayan. And also, meron din po tayong bagong series, no? Beginning November 9 dito sa ating Word and Prayer. About discipleship naman, leadership, and life group settings, kung gusto niyo po matutunan po ang mga bagay-bagay po na ito, you can take a look po sa ating IDMC Cross World FB page. Babalikan niyo lamang po ang ilang mga aralin doon. At nandun po ang ilang mga teaching tools po natin, training guides natin, para makapag-start po tayo ng ating mga life group at lalo nating ma-enhance ang ating pong leadership, spiritual leadership. So, ayan. Do you have any prayer request? So, purihin ang Panginoon. We will be closing in prayer na rin po. Pasasalamat at pagtitiwala ng buhay natin sa Panginoon. So, I'm giving now the opportunity po, the privilege to Pastor Al to thank the Lord and to close us all in prayer.
Sige po, tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. O Diyos, salamat dahil may pagkakataon kaming kausapin ka at i-alay sa iyo ang laman ng aming puso na punong-puno ng galak at kasiyahan sapagkat natamasa namin ang iyong biyaya at kagandahang loob sa amin. Salamat sa mga pasasalamat dito kagaya ni Ate Jocelyn Gabriel. Nagpapasalamat siya sa blessing and protection sa kanyang pamilya at ang binabalik niyang papuri sa iyo. At ganoon din kay Rosario Nebre, isa at na dalangin po namin na pagalingin mo yung pananakit ng leeg at balikat ng anak niya na si Christine. We pray, Father, that you will touch Christine with your healing hand and bring comfort and healing sa kanya, Panginoon. Alaala po namin ang mga kapatid namin na may mga karamdaman saan man sila naroon, Lord God. We pray that you will also extend your healing hand upon them. Lord, maraming salamat sa ginawa mo sa anniversary, sa Me and My House Conference, IDMC 2022. Salamat po sa Mission Convention namin, sa mga pastor na kasama namin itong nakaraang linggo. Ingatan mo rin ang kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan. Lord, maraming salamat sa lahat ng mga ministry volunteers po namin na talagang, Lord, hinarap ang bagyo, nasikatan ng araw, pa-practice ng mahabang mga panahon, nainitan sa pagluluto, napagod sa pagkakatayo, namaos sa pagkanta, sumakit ang daliri sa pagtugtog. Lahat ng ito'y pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Talagang napakabuti mo sa amin dahil niregaluhan mo kami ng napakaraming matatapat na mga lingkod, mga volunteers namin, Lord. Thank you po sa kanilang lahat. Thank you din sa mga life group leaders namin, Lord. Pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila. At amin pong inaalala sa iyo ang mga estudyante po namin na iyo pong tulungan sa kanilang mga exams, sa kanila mga paperworks, mga deadlines, Lord, we pray for wisdom and strength sa kanila. At gayon din, complete healing for Mehan. Hawakan mo po ang aming kapatid na ito at ikaw maglaan ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw sa pamilya ng Igual. Dalangin po namin ang patience and provision ipagkaloob mo sa buong pamilya, Panginoon, sa panahong ito ng karamdaman. At amin ding dalangin, Panginoon, ang amin pong breakthrough weekend ng mga kalalakihan at mga kababaihan this coming November. We pray, Father, that your mighty Holy Spirit will come upon us with such power and anointing so that there will be breakthrough sa buhay ng mga kapatid po namin. Sa iyo kami nananangan sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya sa gabing ito, Lord, binabalik namin ang papuri sa iyo, paghanga, at lahat po ay para sa iyo at para sa iyong kapurihan. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. We give you all the glory and all praise. In Jesus' name, amen and amen.
Amen and amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama sa amin ngayon sa Word and Prayer. And together, we grow as the people of thanksgiving. People who always give thanks to God. Talagang laging nakangiti at laging may sigla at laging mayroong hinihintay na breakthrough. At kahit wala man, kahit nasa problema o ano man ng pagsubok, nagpapasalamat pa rin sa Panginoon.
Amen.
Kaya po mula dito sa Crossroad Church, no, at sa inyo pong mga bahay, we say,
to God be the glory.
God bless.
God bless you.